Tak for velkomsten til at komme her og være sammen med jer den her formiddag. Når jeg tænker på jer, og når jeg hører på navnet Cruz Bjerg, så ved jeg ikke, hvad I sådan får af associationer. Jeg har en bestemt association. Det er en fodboldbane, og det er fire snore, og det er en hel flok mennesker, der hygger sig voldsomt glade ude på himmet. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men vi havde en fantastisk leg derude. Jeg aldrig har været med til at lege før, hvor vi skulle stjæle hinandens flag, og vi skulle passe på at bevogte hinandens... Ja, det var fantastisk. Jeg husker det nu. Nå. Lige nu, der befinder vi os mellem Hellig Tre Konger, og på vej ind i fastetiden, og på vej ind mod påske. Og i den her periode, der har kirkeårets tekster ofte haft fokus på at prøve at vise os, ham der blev født julenat, hvem er han? Jesus, hvem er han? Altså åbenbar afslører for os, hvem er Jesus? Og der er der to tekster, der går igen i forbindelse med, at vi skal finde ud af, hvem er Jesus, og hvorfor kom han her til jord. Det er to tekster sådan fra indledningen af hans fremtræden her på jord. Det er et spørgsmål om Jesu dåb og om Jesu fristelse. De to tekster, de går ligesom igen. Jesus blev døbt af Johannes døberen, og da Jesus så blev døbt, så er der sådan en stemme fra himlen, som siger, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Her har du et vidnesbyrd, en røst, der kommer fra oven og siger, ham der stiger op af vandet nu, og som lige er blevet døbt, det er min søn. Altså, Jesus er Guds søn. Den anden tekst, det er den, der følger lige efter. Det er Jesu fristelse i ørkenen. Det er den, vi skal være sammen om i dag. Den fortsætter nemlig den her præsentation af Jesus, hvor det her udtryk med at være Guds søn, det går igen. Inden vi læser teksten, så lad os lige bede sammen igen. Gud og far i himlen, vi takker dig for, at vi har dit ord. Vi takker dig for, at du minder os om, at det er rent, at det er lutret, og det er et skjold for os. Og Gud og far i himlen, så beder vi om, at det også nu må være et lys for os. Vi beder om, du vil komme til os nu og åbne dit ord og velsigne det på vores hjerter. Amen. Vi skal læse Matthæus 4, de første 11 vers. Det er på side 861, hvis du har en bibel ligesom mig. Det bliver nok mere en bibeltime end en prædiken, så jeg tror, det vil være en god idé at finde Bibelen frem og følge lidt med mig rundt. Men nu skal vi læse Matthæus 4 fra vers 1 og til vers 11, og jeg synes, vi skal rejse os og høre de her vers i Jesu navn. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styr dig ned. For der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vi er bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Inden vi sådan går til teksten og kigger på de her 11 vers, så er der to ting, som jeg gerne lige vil have, vi skal sådan vende med hinanden. Den ene ting, jeg gerne vil gøre opmærksom på her først, det er den sammenhæng, der er mellem de her 11 vers, vi har læst, og så 5. Mosebog. Jeg kommer lidt tilbage til det med sammenhængen til 5. Mosebog senere. Lige nu, så vil jeg gerne bare pege på det, vi kalder for Israels trosbekendelse, og som vi finder i 5. Mosebog. Hvis du følger mig med hen på side 168, det er 5. Mosebog kapitel 6, så møder vi der Israels trosbekendelse. I 5. Mosebog kapitel 6 og vers 4, der hører vi det sådan her: Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Det er første del af Israels trosbekendelse. Og så kommer sådan fortsættelsen lige efter. Derfor, står der så i vers 5, skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke. Gud er en. Derfor så skal du elske ham. Og det skal du gøre af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke. Det er på mange måder baggrundstæppe også for Jesu fristelse i ørkenen. Det her med at elske Gud af hele sit hjerte, af hele sin sjæl, af hele sin styrke, det opsummerer Jesus selv længere hen i Matteus evangeliet. Og der kalder han det for det første og det største bud i loven. Rabbinerne, de forstod det på den her måde, at det at elske Gud af hele sit hjerte, det betyder, at du elsker ham med en hel og udelt kærlighed. Hel og udelt. Det vil sige, at han er suverænt nummer et i livet. At elske Gud af hele sin sjæl, det betyder også, at man elsker Gud. Meget apropos indledningen her, børnenes 5 minutter. At man elsker Gud af hele sin sjæl, også selvom han tager sjælen. Altså, også selvom det så må koste livet. Så er det Gud, man elsker. Og der har du dagens 3 venner, som egentlig er et strålende eksempel på det, at de elsker Herren deres Gud af hele deres sjæl, også om det så skal koste dem sjælen. De falder ikke ned og tilbeder. Og så skal du elske ham med hele din styrke. Det forstod rabbinerne sådan, at det skal du elske ham med al din rigdom, med alt det du ejer, med alt det du har. Med dit liv. Det er egentlig det, Jesus han viser for os her i fristelsen her i ørkenen, hvordan det ser ud. Jesus han viser os, hvordan han både som sand Gud og som sandt menneske magter det her. Magter at opfylde loven. Det er den ene ting, jeg gerne vil sige. Den anden ting. Fristelse. Du smager lidt på det ord. Hvad betyder fristelse så? Ja, det er en indskydelse. Du får stor lyst til at gøre noget, og du har egentlig også en trang til at give efter. Og så er der lige en samvittighed, der vågner og siger, ah. Og så begynder din samvittighed sådan at opveje fordele og ulemper. Og det interessante det er, at hver gang vi bliver fristet, bevidst eller ubevidst, så vågner også samvittigheden. Når fristelsen kommer, så vågner også samvittigheden. Et meget banalt eksempel. Du har en marabu hjemme i skabet. Sådan en af dem der, de rigtig gode med svejsernød. Og så ved du også godt med dig selv, at tager du den hele mad ind på sofabordet, så er den også væk. Og så står du derude i køkkenet og tænker, skal jeg dele den i 2 eller 3 eller 4 og kun tage halvdelen med ind, eller skal jeg bare tage hele pladen med ind? Og så kommer fordele og ulemper, og så bliver det bare, det er efter jul, og jeg har ikke rigtig alt det her. Det er lidt i småtingsafdelingen, men du kender det jo. Indskydelsen den kommer, og så bliver fordele og ulemper opvejet, og så gør du noget. Et helt andet eksempel kunne jo være det her med, at nu er vi lige efter Hellig Tre Konger. Hellig Tre Konger sluttede jo 6. januar. Og en gammel juletradition siger, at alle småkagerne fra jul, de skal være spist op 6. januar. Nu ved jeg ikke, hvordan det ser ud hjemme i dit køkkenskab. Men det kunne jo også blive en fristelse. Skal ikke få spist julekagerne op til 6. januar? Det er noget helt andet, når djævlen frister. Når han frister, så frister han til synd. Skal ikke, så frister han til et oprør imod Gud. Han frister os til at bryde vores forbindelse med Gud. Og når så opvejningen de kommer, og samvittigheden vågner, og vi så tænker til med os selv, skal ikke, så kan man jo på en måde godt sige, ja, det handler om skal ikke, men det handler faktisk i sidste ende også om evig død eller evig liv. Det handler om, at djævlen ønsker at skubbe en kile ind imellem dig og Gud og bryde fællesskabet. Det er det, Satan han vil. Beretningen her, den har fået overskriften, kan du se her ovenover kapitel 4 her i Matthæus, Jesu fristelse i ørkenen. Jesus han fristes her i ørkenen. Ret beset, så kan man sige, at det handler lidt om vinklen. Prøv at følge med mig hen i Jakobs brev i sidste del her i det Nye Testamente. I Jakobs brev kapitel 1, det er side 1110. Der står der et underligt ord i vers 13, i Jakob 1, 13, side 1110. Men ingen som fristet må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Her siger Jakob faktisk i klar tekst, at Gud frister ingen. Hvordan skal vi så forstå sådan en beretning her? Set fra Guds side, så prøver Gud Jesus. Han er til eksamen, han bliver testet. Elsker han mig nu af hele sit hjerte, af hele sin sjæl og hele sit sind, eller gør han ikke? Fra Guds side, så er det en prøvelse, det er en test. Fra djævelens side, så er det en fristelse, hvor djævelen han ønsker, at Jesus skal opgive det her med at elske Gud af hele sit hjerte og hele sin sjæl. Så det, som fra Guds side er en prøvelse, det er fra djævelens side en fristelse. Og så bare sådan for lige at skære det helt ud i pap. Gud prøver mennesker. Vi ser det i Gamle Testamente, vi ser det i Nye Testamente, og vi ser det i dag. Gud prøver mennesker. Og det har han ret til. Vi forstår ham ikke. Men det er sådan, han gør, og det er sådan, han handler. Og han er Gud. Det modsatte, altså det, at mennesker prøver Gud, det er forkert. Det er synd. Det, at vi i tanke, eller i ord, eller i handling, ønsker at teste eller at prøve Gud, det kalder Guds ord selv for synd. Prøv at følge med mig hen i Hebræerbrevet kapitel 3. I Hebræerbrevet kapitel 3, der kigger Hebræerbrevets forfatter tilbage på Israels folk og tilbage på ørkenvandringen, det er side 1099 i det Nye Testamente. Og så har vi faktisk en parallel til det, vi snakker om her i dag. Der siger Hebræerbrevets forfatter først i vers 8 og vers 9, gør ikke jeres hjerter hårde, som ved oprørt på fristelsens dag i ørkenen, da jeres fædre udæskede mig og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger i 40 år. Der er tale om her, at Israels folk sætter Gud på prøve. Og så prøver jeg at blade om på næste side der i Hebræerbrevet kapitel 3, og så se afslutningen af vers 3. Der har du nemlig konklusionen på, hvad der var, der skete derude i ørkenvandringen. Der siger Hebræerbrevets forfatter det sådan, vi ser altså, at det var på grund af deres vantro, at de ikke kunne komme ind. Det at sætte Gud på prøve, det er det samme som vantro. Det er ikke at ville tro. Så du og jeg, vi må ikke prøve Gud, men Gud er i sin gode ret til at prøve os. Og så prøver vi at gå til teksten og kigge lidt på, hvad det er, der sker i Matthæus evangelie kapitel 4 her. Så står der som det første ord i vers 1. følger lige efter Jesu dåb. Du har det op ovenover i kapitel 3. Jesus er lige blevet døbt. Og lige efter der, så bliver Jesus, står der her i første delen af vers 1, ført af ånden ud i ørkenen for at fristes. Der er en vigtig lærdom her. Når du bliver fristet, når jeg bliver fristet, når Jesus bliver fristet, så er det ikke fordi vi er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Prøv at se her. Jesus, han blev ført af ånden ud i ørkenen. Jesus er lige nøjagtig der, hvor Guds ånd vil have, han skal være. Og lige der, hvor han er, i centrum for Guds plan og Guds ånds ledelse i sit liv, det er også der, han bliver fristet. Derfor handler det ikke om, at man er på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, når man bliver fristet. Men det handler om, at selvom man er på Guds vej og i Guds ledelse med sit liv, så bliver man fristet. Og så er der et fælles træk ved de her fristelser. Fordi djævlen, han bruger vores sanser. Han bruger vores krop, han bruger vores legeme, han bruger sådan vores jeg til at friste med. Og det gør han også her med Jesus. Jesus, han er fastet, står der her, i 40 dage og 40 nætter, og så led han sult. Så prøv at høre ordet brød. Jeg ved, hvordan det er. Jeg oplever duften af brød, når jeg kommer hjem fra arbejde, og Inge-Lise, hun har bagt boller eller pizzasnegle eller noget alt. Så snart jeg kommer ind og sådan, og lukker døren op, den der duft, der slår ind i møde der. Altså, mundvandet løber med det samme. Det kan det næsten gøre bare, når jeg tænker på det nu her igen. Ikke? Altså, brød. Nybagt brød. Det er sådan, djævlen han er. Jesus, han faster. Har ikke spist nu i 40 dage, 40 nætter. Og så begynder djævlen at snakke om brød. Eller det med at kaste sig ud fra en høj tinde, og så blive grebet af, af englene. Sådan tænk, den der følelse af sådan at kunne svæve ned og få sin fod sat lige så stille på, og den der opsigt og omtale, og sådan man kunne få, og sådan. Eller det med at se sådan verdens rigdom og herlighed og ære og lottogevinster og alt muligt andet for sig, og så sige, ej. Og så bruger han sådan vores begær, vores lyst, vores krop, vores sanser, og så bliver vi fristet. Johannes, han siger, at alt det, vi kan se, også med øjnenes lyst, det er det onde. Og når vi så ser på de her fristelser nu, og nu skal vi prøve at se på de tre fristelser her, så sang vi en lang sang her på 8 vers, og der sang vi vers 7, Jesus råber, våg og bed, om du ej vil falde. I 1. Korinther 10, der siger Paulus, at den, der står, skal se til, at han ikke falder. Så når vi sidder her nu og kigger på Jesu fristelse, så er det ikke fordi, at vi har vores på det tørre. Jesus, han siger, våg og bed. Jesus, han har faktisk givet os den her beretning også for, at vi skal lære af den, så vi ikke i vores liv falder. Og en del af det her med at våge og bede for ej og vil falde, det er faktisk også at lære sådan en beretning som den her. Og så bliver Jesus fristet her i den første fristelse. Man kan sige på hans svage punkt, på hans sult. Og så tester djævlen ham, Jesus, har du nu en hel og udelt kærlighed til Gud? Djævlen han siger der i vers 3, hvis du er Guds søn, så sig, at stenen her skal blive til brød. Djævlen ved godt, at Jesus er Guds søn. Stemmen har jo lige sagt det, da Jesus han blev døbt. Og Jesus, en naturlig konsekvens er af, at du er Guds søn, det er jo, at du kan gøre de her sten her til brød. Jesus, brug nu din guddommelige magt til selv at ændre din egen situation. Jesus har fastet. Jesus er sulten. Djævlen sætter ind, og så siger djævlen, ændre nu din situation. Djævlen har altid sat ind på de svage punkter. Ære syge, penge, sex, vi kan nævne alt muligt. Og det er forskelligt fra person til person, men djævlen sætter ind, hvor vi er svage. Det er ikke synd at være sulten. Og Jesus viser jo senere, at han kan. Han bryder jo 5 små brød og 2 fisk og deler ud til 5.000 mænd foruden kvinder og børn. Så jo, Jesus kan skabe brød. Men han vil ikke. Hvorfor? Fordi det er mistillid til Guds omsorg og Guds ledelse i hans liv. Det er ånden, der har ført Jesus ud i ørkenen. Det er Gud, der ønsker, at han skal faste. Og så vil Jesus ikke selv ændre sin egen situation og bryde Guds ledelse i sit liv, og så skabe sten til brød. Man kan også sige det på den anden måde. Jesus, han vil ikke være sin egen lykkes smed. Han vil ikke gøre, hvad djævlen siger. Jesus viser her, hvad der er på spil. Det er tilliden til Gud. Hopper du tilbage til ørkenvandringen i det gamle, tilbage til Abraham og Sara i det gamle testamente. Så har du i Abraham og Sara et godt eksempel på, hvordan man laver sten til brød. Fordi Abraham og Sara, de fik ingen arving, de fik ingen Isak. Ikke sådan lige i første omgang i hvert fald. Og på et tidspunkt, så bliver Sara og Abraham enige om, ved du hvad, Abraham, gå ind til Hagar og få en arving med ham. Det er at lave sten til brød. Det er at bryde Guds livsvilkår for livet, og så selv gribe ind og lave sig sine egne planer. Og så frister djævlen, og så bliver fællesskabet, det hele udelte hjerte med Gud, det bliver brudt. Og så går Abraham ind til Hagar og får Ismael. Hvad svarer Jesus på den her fristelse? Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Hverken brød, sådan i fysisk forstand, eller hvilket som helst andet slags mad, kan holde et menneske i live uden Guds ord og uden en ordre fra Gud, siger Jesus. Så bliver Jesus fristet igen på det, vi måske kan kalde for hans stærke punkt. Så. For nu har Jesus jo lige vist, at han har et helt og et udelt hjerte og fuld tillid til Gud. Og så siger Jesus, og så siger djævlen til ham, stiller ham op på templets tinde og siger til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, at han vil give sine engle befalinger, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Kast dig ud, siger djævlen. Gud siger jo i salme 91, at englene nok skal gribe dig. Hvis jeg skal komme med et billede fra den gang vores børn de var små, så vil jeg sige, at det her så det svarer til det udtryk, vores børn de nogle gange brugte. De sagde, mor vasker. Hvis vi er ude og gå en tur i skoven, eller der var lidt pløret, eller der var lidt sådan, du ved, ikke, man tumler bare ikke hen det hele, og man siger, skidt med et mor vasker. De er godt klar, at nu bliver både tøj og bukser og trøje, og det hele det bliver beskidt, men hvad? Mor vasker. Et andet udtryk for det her kunne være det her med at synde på nåden. Eller faktisk, som jeg sagde før til indledning, at prøve eller teste Gud. Styrt dig ned, siger djævlen. Gud han griber dig jo. Salme 91 handler om, at Gud ja, kan beskytte mod ydre farer. Men som vi hørte det også i børnenes 5 minutter, Gud han kan, men det store spørgsmål er, vil han? Vi har i hvert fald ikke en garanti for, at han altid gør det. Når jeg betaler til Dansk Autohjælp, så kommer de jo og henter min bil, fordi jeg har betalt for det. Og det er der jo garanti for. Men Gud har ikke udstedt på samme måde sådan en garanti, ligesom Dansk Autohjælp, han kommer og redder os i enhver situation. Han kan, men spørgsmålet er, vil han? Og her misbruger djævlen så Guds ord. Det med at misbruge Guds ord. Vi kender det så godt. Løsrevne citater til at forsvare det ene og det andet. Jeg blev egentlig lidt småfarvet i går, da jeg så en overskrift på DR.dk om ham her Preisler. Der blev det kaldt for et kærlighedsdrab i overskriften. Og så begynder man på en måde at bringe nogle følelser og nogle ord i spil for noget, som har Guds klare ord imod sig. Men så begynder man at snakke om kærlighed og alt muligt andet, og så føler man, at så kan alt glattes ud. Men det er misbrug af Guds ord, og det er djævlen mester til, og det er han i alle slags situationer. Og får os til at misbruge og misforstå Guds ord, så vi følger ham, i stedet for at følge Guds klare ord. Hvad svarer Jesus? Han siger, du må ikke udæske Herren, din Gud. I 2. Mosebog 17, der har vi et eksempel på det. I 2. Mosebog 17, så tørster Israels folk, det er på side 70 i Gamle Testamente. Og så vil folket have, at Moses skal skaffe dem vand. Og Moses, han skaffer dem vand ved at slå vand ud af klippen. Men så se lige afslutningen på den beretning der, det er 2. Mosebog 17, vers 7. Det gjorde Moses for øjnene af Israels ældste, og så står der i vers 7, han kaldte stedet Massa og Meriba, fordi israeliterne kom med anklager, og fordi de udæskede, her har du det samme udtryk, som jeg brugte om under Jesu fristelse, fordi de udæskede Herren og sagde, er Herren hos os eller ej? Gud, er du her? Eller er du her ikke? Det er sådan, man prøver Gud, det er sådan, man udæsker Gud. Gud, nu tester vi dig. Er du her, eller er du her ikke? Gud, kan du give os vand af klippen, eller kan du ikke? Og så bliver Gud udæsket og sat på prøve. På samme måde, som når Jesus han bliver bedt om at kaste sig ud op fra templets tinde. Er du her, Gud? Er du her ikke? Griber du mig? Griber du mig ikke? Og så siger Jesus, det er vantro. Det er synd. Og så den tredje og sidste fristelse. Der bliver Jesus nu fristet på hans kald. På det her med at være Guds søn. Jesus han bliver vist verdens riger og al deres herlighed i vers 8. Og så siger djævlen til ham, alt det her det vil jeg give dig. Du skal bare lige kaste dig ned og tilbede mig. Bemærk her først, at Gud Jesus modsiger ikke djævlen. Når djævlen han siger, at alt det her det vil jeg give dig, så kan han faktisk det, fordi det er hans. Den her jord er i den ondes vold og i den ondes magt. Og så siger djævlen til ham, alt det her, Jesus, det kan du få. Der er bare lige en lille ting. Du skal falde ned og tilbede mig. Jesus, jeg kan vise dig en genvej. Du behøver ikke at blive pisket. Du behøver ikke at blive tornekronet. Du behøver ikke at komme op og hænge på et kors og dø på et kors. Jesus, alt det der lidelse, alt det der modgang, alt det der smerte. Fald ned og tilbede mig. Så har jeg en genvej, og så er det dit. Det er en stor fristelse. Og jeg tror nogle gange, det er det for os i dag. Det her med at skyde genvej. Det her med at undgå smerten, undgå fristelsen, undgå spotten. Og så er der kamp om tilbedelsen. Og det er der, fordi den, der har din tilbedelse, har dit hjerte. Det, du tilbeder i dit liv, det er det, der er Gud i dit liv. Og når djævlen siger, fald ned og tilbed mig, så får djævlen dermed også magt over Jesus. Der var kamp om tilbedelsen, det var der på Daniels tid. Det er der i vores tid, og det var der på Jesu tid. Og Jesus, han siger det kort og godt i vers 10. Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Og ja, på kort sigt, når Jesus siger nej til djævlen, så kostede det ham verdens rige og deres herlighed. Men han vinder det på den lange bane. Og det er jo hemmeligheden her i fristelsen i nummer 3 her. Og så i vers 11, så forlader djævlen Jesus, og der kommer engle og sørger for ham. Så skal jeg her runde af med at sige et par ting til sidst. Det ene, jeg gerne vil sige til dig, det er, at du skal lægge mærke til, at Jesus han indgik ikke i forhandlinger med djævlen. Jesus begyndte ikke, forstå mig ret, at prutte om prisen. Jesus begyndte ikke at indgå nogle kompromiser med djævlen i de her fristelser. Han afviste ham kort og kontant. Det er nemlig sådan, at du kan ikke nå Guds mål med djævelens midler. Du kommer aldrig til at kan nå Guds mål for dit liv ved at bruge djævelens midler. Det er også derfor, Jesus sagde nej til de her fristelser. Han vidste, hvad der var hans livsgerning her på jord. Han vidste, hvad der var Guds mål for hans liv her på jord. Og skulle han nå det, så kunne han ikke nå dem med djævelens midler. Og det kan vi heller ikke i dag. Og så skal du lægge mærke til, at Jesus, han besejrede djævelen med de samme midler, som du og jeg har til rådighed. Uden du skal misforstå mig rigtigt, han har sagt, så var der ikke noget enestående over den måde, som Jesus, han vandt over djævelen på. For du og jeg har de samme muligheder. Jesus, han havde noget at stå imod med. Hvad var det? Ja, for du ser her i Matteus evangeliet kapitel 4, over i højre spalt, nedunder der, hvor du har vershenvisninger og krydshenvisninger til andre steder i Bibelen, så kan du se nedunder vers 4, så er der en henvisning til 5. Mosebog kapitel 8. Nede ved vers 7, så er der en henvisning til 5. Mosebog kapitel 6. Og igen i vers 10, så er der en henvisning til 5. Mosebog kapitel 6. Det er også der, vi læste trosbekendelsen fra, før Israels trosbekendelse. Du ser altså, når Jesus han her vinder over djævlen, så bruger han tre henvisninger fra 5. Mosebog, kapitel 6 og kapitel 8. Og så siger Jesus, der står skrevet. Jesus havde noget at stå imod med. Preben han sagde det så fint til indledning fra 2. Samuels bog, at Guds ord er skjold. Han havde noget at stå imod med. Det var Guds ord. Det var 5. Mosebog, kapitel 6, 7 og 8. Og så et privat gæt fra et privat mand her. For jeg ved det jo ikke. Men man kunne jo godt forestille sig, at det var der, Jesus han var kommet til i sin recitation af Gamle Testamente. At han var kommet til 5. Mosebog, kapitel 6, 7 og 8 derude i ørkenen, og det er dem, han har gået og læst på og tykket på og tænkt over, mens han gik derude i ørkenen. Og netop fordi han var tro i at tilegne sig Guds ord, og arbejde med Guds ord og læse i Guds ord, så havde han noget stået imod med, at fristelsen den kom. Det er et gæt, men jeg tror, det er et ganske kvalificeret gæt. Prøv at følge med mig om i Salme 102. Og så slutter vi her om i Salmernes bog i dag. I Salme 102, i vers 5. Prøv at lægge mærke til, hvad der står der. Salme 102 og vers 5. Mit hjerte er som græs, der svides og visner. Jeg har hørt op med at spise mit brød. Her er en, der har et hjerte, der er lige så tørt som græs, efter en periode, hvor solen har skinnet i 4 uger uden regn. Det er græs, der er sveden og visen. Hvorfor er hans hjerte som græs, der er svedet og visen? Jo, han siger det selv. Jeg har hørt op med at spise mit brød. Jeg har holdt op med at tilegne mig det, der kunne skabe og give liv. Og derfor er mit hjerte nu visent og tørt. Og så håber jeg, du ikke får dårlig samvittighed nu. Men alligevel så vil jeg spørge dig. Har du tilegnet dig Guds ord for nylig? Har du for nylig fået noget at stå imod med? Og nu håber jeg ikke, du får så dårlig samvittighed, så du går hjem og lægger en plan om, og nu skal du have læst hele Bibelen de næste 3 måneder. For ikke det, jeg siger. Jeg siger ikke noget om nu, hverken hvor mange vers, eller kapitler, eller afsnit, eller hvad du skal læse. Jeg spørger kun, om du læser. Jeg spørger kun, har du tilegnet dig? Jeg snakker ikke om mængden. Det er vigtigt, for jeg ønsker ikke at give dig dårlig samvittighed. Men det handler om, at hvis Guds ord skal være skjold i vores liv, når fristelsen kommer, så må vi have noget Guds ord at stå imod med. Ellers så er vores hjerte vissent og tørt, fordi vi ikke spiser vores brød. I salme 119, det bliver det sidste sted, vi skal se på nu her. Salme 119 i vers 9, der spørger salmisten det sådan på side 548, hvordan holder den unge sin sti ren? Og så svarer han selv, ved at følge dine ord. Altså, ikke ved at tage sig sammen, ikke ved selv at kæmpe mod djævlen, ved én ting, ved at følge Guds ord. Hopper op i vers 11, eller hopper ned igen i vers 11, så står der, jeg gemmer dit ord i mit hjerte for ikke at synde mod dig. Det er det, det handler om. For 2 søndage siden til gudstjeneste, så stod der en op og sagde, at og spurgte os, hvilken bibeloversættelse er den bedste, under ordet frit. Englænderne, de kæmper jo om, skal det være King James, eller skal det være New International Version, eller skal det være Revised Standard Version. Og på dansk her har vi vores autoriserede bibeloversættelse, så har vi fået Bibelen 2020, og så kan vi læse i Tro og Mission nu, at vi er på vej mod en ny bibeloversættelse. Så spørger han, hvilken bibeloversættelse er den bedste? Og han kom med et enormt genialt svar. For så siger han til os, det er den, du læser. Alt det der står op på reolen, det gavner jo ingenting. Så er det godt være, du har den autoriserede, det er godt være, du har den allerbedste bibel af den alle sammen, men hvis den står deroppe på reolen, så gavner den dig jo ingenting. Hvilken bibeloversættelse er den bedste? Det er den, du læser. For det er den, der gør, at du kan tilegne dig Guds ord, så du har noget at stå imod med. Og så er der mange muligheder for at tilrettelægge, og det skal jeg slet ikke komme ind på. Det, der bare skal slutte med min opfordring her i dag, det er, at vi tilegner os Guds ord. Salme 119, vers 11. Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde mod dig. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig for Jesus. Vi takker dig for hans forbillede i det at stå djævlen imod. Og Gud og far i himlen, så takker vi dig for, at dit ord det er lutret, og at det er et skjold. Og Gud og far i himlen, så beder vi om, at det også må være et skjold i vores liv. Vi beder om, at du vil hjælpe os til, at vi tilegner os dit ord, for ikke at synde mod dig. Og Gud og far i himlen, så takker vi dig for Jesus. Vi takker dig for, at han blev fristet i alle ting uden synd. Vi takker dig for, at han kan komme os til hjælp, når vi fristes. Og Gud og far i himlen, så takker vi dig for, at vi har Jesus ved din højre hånd, og han går også i forbøn for os. Og Jesus, mest af alt, så takker vi dig for, at din sejr er vores sejr. Og så takker vi dig for, at vi på grund af dig også kan have del i det evige liv. Og så beder vi om, at du må bevare os hos dig, så vi når dit mål for vores liv. Amen.